SBS Audio is supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Fuq il-telefon għandi lil Marisa Prevedera, membru ħabrika fil-Komunità Maltija u l-Kunsell Malti ta' New South Wales li fl-okkażjoni ta' elu snin ir-re ingħatat l-unur jew aħjar Medal of the Order of Australia. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Marisa. Naf li inti imħabta imma ma ridtx tlef l-opportunità li inċempillek u nifraħlek għal dan l-unur. Grazzi tax-xogħol tiegħek fil-komunità ta' New South Wales. Għaliex inti fil-fatt għalhekk ħadtu dan l-unur?
Iva ġew, grazzi ħafna telli ċempiltli. It hasn't sunk in palma ngħid daqsxejn bl-Ingliż għax jiena bil-Malti u bl-Ingliż in-nies li jafuni jafu nifhem ħafna bil-Malti, xi kultant naqa' bl-Ingliż meta nkun qed nitkellem bil-Malti, ma insomma dawk li jafuni jafu li nipprova almenu.
Għax inti fil-fatt ġejt l-Awstralja ta' età żgħira, imma bqajt interessata ħafna fil-komunità Maltija u llum titkellem bil-Malti tajjeb ukoll.
Veru ġo, jiena ġejt meta kelli 7 snin mal-familja, kont nejjem nisma' il-mami u d-dadi jitkellmu bil-Malti, ġifieri kollox nifhem. Imma qatt ma tallimt biex nikteb u naqra bil-Malti, imma ħanajdlek li thanks to meta I joined il Maltese Cultural Association choir back in 1999. Bil-forst kelli nitgħallem għax biex tkanta bil-Malti tkun taf xi taqra. Allora bis-saħħa ta' dak il-kor bdejt nitgħallem naqra u grazzi għall-memorja li nkun qed naqra bdejt bil-mod il-mod bdejt naqra iżjed u iżjed. Allora self-taught imma bil-fors kelli nitgħallem, għax jekk imbagħad meta ġejt il-leader ta' il-kor, bil-fors jiena kelli naf kif qed ngħidilhom u biex inkanta, ġifieri ġietni opportunità biex nitgħallem il-lingwa tagħna propja. Għalhekk I'm eternally grateful for that.
Ġibdek lejn il-komunità, naturalment naħseb kien hemmhekk xi sninek f'żożitek forsi tidbiet xi daqsxejn mill-komunità, imma mbagħad inti erġad ersaqt lejn il-komunità.
Iva, jiena minn dejjem il-kultura tagħna kont minn dejjem inħobba, għax kont nisma' il-WTI kien dejjem jgħidilna kont inħobb ħafna l-history ta' Malta. U napprezza xina l-memorji ta' Malta għandi wkoll, jiena fejn konna noqogħdu konna noqogħdu Baluta Bay sliema u nanniet mill-imsida. Kollox kont niftakar u meta nżilt Malta l-ewwel darba mill-Awstralja kelli 53 years of age, allura donni malli wasalt, I felt at home. Għax il-kultura u l-ħajja ta' Malta kont dejjem nisma' biha minn missieri, minn ommi, minn kien imur visiting Malta u jgħidilna. Mbagħad kont naqra ħafna fuq il-history ta' Knights of Malta u it-tempji u affarijiet hekk u I got hooked too.
Ġifieri meta mbagħad erġajt lura Malta, kien ilek ħafna snin qabel erġajt lura Malta.
Iva, ħafna snin. Well, you know, għax mbagħad you grow up, you get married, have children, and ma kellix ħin per każu biex to get involved in the community. Imma mbagħad meta t-tfal kibru u kellhom it-tfal tagħhom, hekk kelli iżjed ħin għall-komunità. U da kollu beda mill-my involvement mal-kor u mbagħad tħalt bħala welfare officer ta' Maltese Community Council ta' New South Wales. I retired, took early retirement. Allora mbagħad ma se nagħmel, you know, se nagħmel. I can't waste the skills I learned. Allora, għax kont fil-public service. Well, I think it's part of my DNA to help, to do service to the public.
Kif tħossok onorata, dan huwa onur tassew prestigjuż?
Biex ngħidlek il-verità, ħossni burija. Niftakar ukoll, missieri kien very proud of the Australian way of life and that he brought his family here without forgetting his homeland. U għallimna hekk li biex napprezzaw it-tnejn. U kien dejjem he instilled in us fejn nistgħu ngħinu bil-kapaċità tagħna ngħinu. Għax u hekk kien u l-mami tiegħek kienu dejjem jgħinu jaħdmu fil-komunità. U dad was very proud u ngħid iżjed speċjalment mad-dadi tiegħi kien dejjem jgħidli where there's a will, there's a way. Or mommy can add resourceful. Allura min dejjem insib min hawn min hemm nipprova nsib kif nista' ġid għall-komunità li fejn ara bżonn, speċjalment għas-seniors ta' il-komunità tagħna li ħafna minnhom issa qegħdin isiru fl-età li ma jistgħux joħorġu. Forsi darba fix-xahar jagħmlu sforz li jistgħu jintaqgħu mal-gruppi tal-welfare li għandna tal-kunsill. Allora dejjem nipprova nġibilhom information sessions relevanti għalihom per każu x'qed jiġri tal-pensjoni tagħhom ta' Centrelink jew fair trading jew beware of scams jew anke activities oħra fejn jieħdu pjaċir bihom traditional morning teas jiena nagħmlu per każu ġurnata fil-Busquet insejħula u nagħmlu special morning tea għalihom bil-bigilla jew galletti u ħobs biż-żejt u l-konserva. Affarijiet hekk. Wkoll affarijiet interessanti per każu speakers interessanti kelli waħda ġiet mill-NRMA biex tkellimhom for the future years for seniors as they're driving. It was very interesting, brought them up to date ma l-affarijiet li road rules u affarijiet hekk. U xistaw jamlu meta jsiru a certain age they have to go and get tested.
Mhux biss attivitajiet rekreattivi ta' divertiment t'organizza, kif qed ngħidu t'organizza attivitajiet ta' informazzjoni anke ġieli jkollok pereżempju lil Doris Mejla wkoll tkellimhom dwar il-ġinien.
Iva, u jħobbuha ħafna u ġew jieħdu pjaċir biha u issa superstar. U li nnaq, we see her as a superstar and hobbo ħafna l-komunità tagħna.
Għax intom hemmhekk ukoll fi New South Wales għandkom ħafna ditt tal-anzjani f'subborgi differenti.
Hemm ħafna, imma the three main ones li nieħu ħsibhom jiena speċjalment dejjem inkun hemm jiena Land Island għandi grupp sabiħ. Ħafna hemmhekk għandna sala sabiħa, għandna xi 54 members hemmhekk u mbagħad għandna ieħor kbir Greystones. Dal group Hanaid Leg Joe, you heard that expression, we need a bigger boat. Għax il-group qed jikber u indefsuhom darba fix-xahar qed ngħidu kemm tiflaħ dis-sala żgħira. U mbagħad għandi group qed jikber ukoll qed jerġa' jikber ta' Fairfield. U mbagħad hemm ukoll group Sutherland li prova ngħidlhom hemm ieħor Bankston u hemm ieħor Daisyville. Ma they're fairly self-sufficient imma aħna bħala l-kunsill nipprova ngħidlhom.
Għax inti wkoll taħdem fil-kunsill ġifieri barra dawn l-attivitajiet ikun hemm servizzi oħra li toffru hekk xi problemi oħra pereżempju jiltaqgħu magħhom il-Maltin.
Ngħidhom għall-affarijiet ta' jimlew xi formuli jew fejn iridu jmorru biex jitkellmu f'problema jew xi dipartiment tal-gvern jew ma' Centrelink, ġeneralment Centrelink jew fair trading xi ħaġek. Kinkunu nafu pekkażu xi tabib jew xi accountant jew xi ħadd professional li jitkellmu bil-Malti. U nipprovaw ngħidhom. Issa di ħaġa tal-iskantament ngħid qatt ma kont naqra sew bil-Malti issa qed ngħid in-nies di li tal-limt jiena ħadd iżjed milli tajt xogħol li qed nagħmel u xogħol li nagħmel minn qalbi għax jekk nista' nara xi ħaġa fejn nista' ngħin għaliex le. Għax isbaħ minn dik li kollok il-ħbib li tista' tkellimhom u titħaq jew tgħid xajta hekk magħhom m'hawnx isbaħ minn hekk, speċjalment meta tiġi ċertu età. U aħna fl-istess ħin ukoll nistgħu ngħidulhom l-affarijiet li jkunu qed jiġru fil-komunità. Għax ħafna minnhom ma jkollhomx computers, jkunu jafu online bħalma naf jiena per każu kuljum fuq Facebook kun ipprova nxerret l-news li qed jiġri. Żon taf li kontet news għal Facebook iżjed u iżjed meta ġejna f'dik il-pandemic u għad se naqbdu nagħmlu. Mbagħad anka Zoom meetings bdejna nagħmlu biex ma jħossux li they're forgotten, and that was a challenge. Some of the members kienu in their 90s. O xorta kienu they joining on Zoom. Daħx għal-qalbi, daw l-anzjani għal-qalbi ħafna. Ifakkruni iżjetniħu minnom jiena x'meta jibdew l-istejjer, jgħidu l-istejjer u l-istorja tagħhom ta' Malta. Ix-xogħol li kienu jagħmlu, l-affarijiet li ġabu magħhom. Perkażu meta jkollna xi wirja xi ħaġa hekk, iġibu l-affarijiet anke tools li ġabu minn Malta u għadhom għandhom sa dil-ġunata, japprezzaw, prezza jiena iżjed.
Ti wkoll kif qed tinna involuta fil-kort, mexxi l-kor u impenjata sew tarakom f'ħafna attivitajiet tal-komunità Maltija l-hawn u l-hemm.
Jiena I thought I retired from choir. In fact, I did. Mbagħad għaluli il-membri tal-kor ma we miss it. Nistgħu nerġgħu nintaqgħu aħna u nibdew nkantaw. Mbagħad kelli wieħed minnhom kien miskin ħallina issa at the age of 97 u kien ikanta magħna fil-kor. U waqgħadhom u erġajna u bdejna nerġgħu immorru daqsxejn għall-miliet u naraw l-anzjani fil-nursing homes. U l-aħħar darba kellna attaxxew għattijaw li wara li daħal fin-nursing home. U morna hemmhekk u beda jkanta magħna. Biex ngħidlek kemm ipprezzabbli dik il-memorja u nżomma għal dejjem. U kien iħobb u kien dejjem jgħidli kemm kien iħobb ikanta bil-Malti dawk il-popular songs li nħobbu nkantaw li kulħadd jarafhom u jibdew ikkantaw magħna. Dik li mbagħad żammitni biex nerġa' naqbad daqxej, aħna ma namlux għal-ħlas, aħna namlu għal-ġit tal-komunità. So, għalek, we're giving something back.
Xtaqt nispiċċa billi nistaqsik daqxejn, aħna tkellimna dwar il-komunità, l-komunità tagħna anzjana, aħna dejjem ngħidu kemm il-komunità qed issir anzjana li ma tantx naraw interess miż-żgħażagħ. Inti kif taraħ il-futur tal-komunità mill-aspett taż-żgħażagħ?
L-aspett taż-żgħażagħ ngħidlek. Jekk ma nagħtuhomx iċ-ċans u hawn ħafna li jgħidu u iva nagħtuhom iċ-ċans fejn huma żgħażagħ. Jien ngħid le hawn qegħdin huma jagħmlu l-affarijiet differenti milli nagħmluhom aħna. Ma nistgħux nistennew iż-żgħażagħ tal-lum li jagħmlu bħalma konna nagħmlu meta aħna konna iżgħar fil-komunità. They do things differently. U perkaż wara, events u affarijiet hekk huma ma joqgħodux imorru jbiħħu tickets door to door, jagħmlu kollox online. Jiġifieri aħna rridu naċċettaw li ż-żgħażagħ tal-lum work differently u smarter. Jekk nagħtuhom iċ-ċans u ma noqgħodux nikkritikaw ngħidu ara ma jiġux l-affarijiet tagħna. Imma rridu nsaqsu l-affarijiet li nagħmlu aħna is it aimed il-qdiet, is it aimed biex huma jieħdu parti għal kulħadd jew is it aimed għall-anzjani biss. Allura rridu nagħtuhom opportunity. Aħna għandna żgħażagħ issa fil-komunità fuq il-komitti tagħna tal-Kunsill li they come up with new and innovative ideas li kif jagħmlu l-affarijiet, how to advertise, how to network. Take my hat off to them. Huma jaħdmu forsi kollhom familja wkoll, forsi qed jistudjaw. Allura rridu naraw kif nistgħu aħna encourage them and give them the opportunity to put on things and support them. Jiġifieri jagħmlu u jirsistu u hemm ħafna minnhom u jagħmlu minn wara l-kwinti ma jħobbux perkażu to put themselves forward imma mħafna u oħra wkoll li nieħu pjaċir meta nara il-banda tagħna ta' The Maltese Concert Band hemm ħafna żgħażagħ għandhom programm biex jalmuhom u encourage them u kemm nieħu pjaċir meta nara iż-żgħar jieħdu parti f'dal-banda. U jġibu pjaċir in-nies meta tarahom hekk bl-uniformi very proud.
Jiġifieri Mariża inti ma taqtax qalbek mill-futur tal-komunità Maltija?
Le, assolutament le, għax aħna the older ones as we're getting older, we have to accept that things are done differently. Yes, we had our time. Now it's their time, and we can be there as support. But let them be the leaders. Let them become the leaders of the groups. We all have a use-by date. Kulħat irrit jaċċetta li ara issa aħjar inħallu namlu we mentor the young ones. Imma give them the lead roles. Let them shine.
U il-bżonnijiet, il-ħtiġijiet tal-komunità Maltija ta' din il-ġenerazzjoni żgħażu huwa mhumiex l-istess bħal-bżonnijiet tagħna li ġejna minn Malta.
Different times. I mean, it's different times. It's technology alone separates, you know, what we were to what's happening now. Imma ħna, what we tried to do in the council specialment, u fejn nistgħu, we include them, we invite them to events, we let them take a lead role, and if we listen to their ideas. That's what I'd like. Laqdiet kollha biex jaħsbu hekk, because we won't be around forever. So let's pass on the baton, leave it in good hands.
Fl-istess ħin kif tkellimna qabel, ma ninsewx il-komunità anzjana li kif għedtinna inti stess tant tieħu pjaċir taħdem magħha
u
tara li ma jkun jonqos xejn.
Both can be together, both can work together. One supports the other. That's how I see it. Palma ħna tallimna minna nietu mis our parents. We can teach others and pass them. Think of the future. We have to look forward. We can't look back. That's how I see it. And I have every faith li iż-żgħażagħ Maltin li għandna issa fil-komunità step up to the mark, because they're showing it now, especially for the committee tagħna tal-MCC.
Mariża, jiena nirringrazzjak ħafna, ħadd piaċir ħafna nitkellem miegħek, ma nżommokx għax naf li dritt se tibqa' sejra għal rehearsal tal-kor. Prosit mill-ġdid u nifraħlek mill-ġdid u nawguralek li tkompli taħdem f'dan ix-xogħol li l-komunità tagħna tant għandha bżonna. Grazzi mill-ġdid.
Grazzi ħafna ġew u s-semmejja tiegħek. Thank you very much.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.